Virðulegi og að því er virðist athugili forseti. Háttvirtur þingmaður kemur hér inn á mál sem að hefur reyndar ekki verið mikið rætt í þessar umræðu. Og ég hefði skerað að umtalsefni og hyggst reyndar enn, vantanlega síðar í kvöld þá, sem er pólitíkin á bak við þetta mál eins og hún hefur spilast. Og mér þykir það nefnilega einstaklega óheppilegt að til að mynda forystumenn í ríkisstjórnarflokkunum öllum, tremur, skuli ekki fylgja pólitíka einn flokka. Það er nú ekki alltaf þannig, virðulegur forseti, að maður sé að hvetja flokka til þess að fylgja sínum stuðningsmönnum og sinni stefnu, aðra flokka. En það á samanlega við í þessu máli, vonast ég til þess enn að þingmenn stjórnarliðsins líti til stefnu einn flokka, til yfirlýsinga í formanna á fyrir stigum og framkvæmi í samræmi við það. En það sem ég vildi spyrja háttvirtan þingmann út í fyrst hann nefnir þetta er hvort að við kunnum að vera hér að horfa upp á enn eina birtingarmynd þess sem að ég hef kallað kerfisræði, að í stað þess að menn fylgi stefnu sinna flokka og síns fólks fylgi þeir leiðbeiningum, tilmælum, jafnvel, frá kerfinu. Hvort sem að er að ræða innlent stjórnkerfi eða einhverja anga þess eða erlend í Brussel eða í Oslo eða hver sem að kerfið kann að vera að íta þessum málum áfram. Þannig sem maður skilur ekki hvernig menn koma þessari framgöngu nú, varandi þennan þriðja orkupakka, heim og saman við stefnu ríkisstjórnarflokkana allra og fyrir yfirlýsingar þeirra þessi mál.
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.